wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington.
waa subax isniina bisha diseembarna ay tahay 24 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda saakana waxaa wadajir idinkugu daadihinaya saare cilla nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
markii dee mugdiga magaaladaan arkay baan waxaan go-aansaday inaan baalayaashaas aan gelino dadka waxaan u bandhignay inaan u baahannahay leerka cadceed annagu tusaale ahaan kusoo qaadanayna magaalada laascaanood ee kaka jira iyo magaalada buurhodle.
waxaad ku maqli doontaan warbixintaasi idaacaddeenna waa meelo ka mid ah suuqa magaalada buurhodle oo laga sameeyey leerar ka shaqeeya habka tamarta qoraxda.
waxaa kale oo aad maqli doontaan saamaynta suuq ganacsi oo uu ku yeeshay xiriirka dhaqaalaha qaybo ka mid ah dowladda Mareykanka oo dhaqaalaheeda la xiray. warbixin ayaad ku maqli doontaan.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xaaladda dadka xanuunada dhimirka qaba ee Soomaalida ah ee ku nool dalka Kanada iyo sida ay ula tacaalaan.
sidoo kale deegaan ka mid ah gobolka Togdheer oo laga hirgeliyey nal ku shaqeeya tamarta qoraxda.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
hay-adda gargaarka degdega ah ee dalka Indoneesiya ayaa sheegtay duufaantii sabtidii ku dhufatay dalkaasi inay ku dhinteen 281 ruux, 1016 qofna ay ku dhaawacmeen, halka 57 ruux la laayahay. sagaalkii fiidnimo ee sabtidii ayaa hay-adda bay'adda iyo arrimaha saadaasha u qaabilsan dalkaasi waxa ay sheegtay inay qabatay qarax folkaano oo ka bilowday 30 daqiiqo kadibna waxaa xigay duufaano xoog leh oo ku dhuftay 3 deegaan oo ka mid a dalkaasi Indoneesiya. hay-adda saadaasha ee Indoneesiya ayaa sheegtay in malahoodu ay duufaantani ka dhalatay qaraxa folkaanaha oo dhaliyey islis gunta hoose ee badda iyo dayaxa oo buuxa oo kiciyey hirarka badda ee xilligaasi. hase ahaatee, madaxa hay-adda cilmiga kheyraadka dhulka hoostiisa u qaabilsan ayaa v o eda u sheegay inaan weli la hubin sababta duufaanaha ay ka dhasheen dhimashada iyo khasaaraha ballaaran welina lagu guda jira in la helo.
booliiska dalka Britain ayaa sii daayay nin iyo gabadh ay jimcihii xabsiga u taxaabeen kadib markii lala xidhiidhiyey diyaarad nooca yaryar ee aanay cidna wadin ee droonka loo yaqaano oo hakad gelisay shaqada gegida diyaaradaha Gatwick Airport ee ku taala oo muddo 3 cisho ah xidhnayd. war qoraala oo kasoo baxay booliiska Sussex ayaa axaddii shalayto lagu sheegay in labadaasi qof la sii daayay iyadoo aan wax xukuna lagu ridin, isla markaana ay sheegeen inaanay wax tuhuna u haysanin. diyaaradda droonka ah ayaa hakad gelisay dhabbada diyaaraduhu ka haadaan ee garoonka labaad ee ugu weyn dalka Britain maalintii Arbacadii, waxaana shaqada garoonku mar kale istaagtay jimcihii markii la arkay droon kale oo kusoo dhawaanaysa.
arar subayn dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinka ka imaanaysa Washington. iyadoo ay maalintii labaad xirnaayeen qaybo ahaan shaqada ay qabtaan hay-adaha dowladda Mareykanka, ayaa maanta oo isniina si weyn looga dhegtaagayaa in wadaxaajood la isugu yimaado. haddiise ay taasi suurtageli weydo, waxaa muuqata in ilaa Arbacada ay dib ugu dhacayaan maadaama la gudagelayo fasaxa ciidda Masiixiga oo ku beegan maalinta bari ee 3aad. xidhnaanshaha qaybo ka mid a shaqada dowladda ayaa saameyn baaxad leh ku yeelatay suuqyada lacagaha lagu kala bedelo ee dalka Mareykanka oo ah kuwa ugu waaweyn dunida oo dhan. sidoo kale wuxuu saameyn ku yeeshay dhaqaalaha Mareykanka. saare cilla nuur ayaa arrinkaasi ka waraysatay Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo barasare ka ah macadka McMaster College ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Mareykan laba amurad bay imika hor yaala oo ugu waaweyn ee qodobada ay dawladda iyo dadku mashquulka ku yihiin midi waxa weeye xaqi baa ya mushteriga iyo stock market ka waxa la yiraahdo suuqa dhaylada lagu kala iibsado qof walba wixii daa uu kula yahay company-ga iyo kala iibsado taasi waa gooni oo hoos u soo dhacay ta kalena waxa weeye arintan deerkan ku saabsan ee la isku hayo madaxweynuhuna uu leeyahay waxaan u baahanahay $5 billion inaan diso deyr cusub gidaar cusub iyo xisbigiisu xisbiga dimuqraadiguna ay diidan yihiin waa labada hoosta way iskaga xidhan yihiin laakiin waa laba amuurood oo kala duwan xisbiga dimuqraadigu waxay leeyihiin lacagi halkaa badan yaynaan gelinin sidii caadiga ahayd dadku ha u socdaan qof walba dee hadduu doonayo inuu wadanka soo galo waa inuu dariiqa soo maro caadiga inta halkan joogto 10 million ka badan oo aan waraaqaha Mareykanka haysana in la saamaxo oo waraaqaha war Mareykanka siday ku helayeen haddana ay wadaninimo ku helayaan wadada in loo furo xisbiga dimuqraadiga doodiisu waa taa xisbigan jamhuuriga ee Trump uu ka tirsan yahayna taasi aad uga baqayaan oo diidayaan halkaa waa la isku mari lahayd
isniinta marka la soo galo shaqooyinka dabcan waxa loo balansan yahay in dib loo kulmo oo marka ama heshiis la gaaro ama ay sidaa ku sii xidnaadaan shaqooyinka dawladda qaarkood maxaa la filan karaa berri
horta ilaa imika dadka hadii ay tani dhabowdo oo dee waa arbacada ugu horeysa sida runta ah waayo imika waxa la gelaya ciidii xagga Christmaska ayaa la gelaya wixii habeen dambe ka bilaabma ilaa 3 laakiin durbada waxoogaa shaqooyinkaasi way joogsatay laakiin dadka intiisa badan ee dawladda u shaqeeya weli way shaqeynayaan waana shaqeyn doonaan laakiin meelo badan oo ay ka mid tahay for example dadka marka la joogo garooyinka diyaaradaha dadka nabadgelyada eega ee dadka baara si diyaaradaha loo fuulo oo rakaabku ay noqdaan dad aan dee qarax iyo wax kale ku jirin dadkaas oo kale shaqadii baa ka joogsanaysa marka dhibaato halkaa kulli ka midaysa hadday sii reagtana way sii adkaanaysaa oo dad badan eeg dowladda Mareykanka dadka u shaqeeya waa kambaniga ugu weyn ee wadanka Mareykanka waa dowladda Mareykanka ee dadka u shaqeeya markaad gooni gooni u eegto oo milyoonaad qof baa ka shaqeeya ciidamada ay ugu badan yihiin marka halkaa dhibaata ka soo socota haddii sidaa la isku mari waayo dadna imika waxay kuleeyihiin inay xita gasho sanadka soo socda ee bisha January inay gasho madaxeega hadday sidaa u sii socotana khatarteeda sii badanaysa dhibaatadeeda sii badanaysa
waan gartay marka waxa kaloo iyadana la sheegayaa in suuqii iyo sayladihii lacagta lagu kala bedelanayay Mareykanka ugu weynaa dunida inuu saameyn ku yeeshay xiritaanka oo hoos u dhac badani ku yimi siday xiriir u leeyihiin baa la isweydiin karaa shaqada dawladda iyo stock market-ka amaba sayladda lacagta lagu kala bedelo
sayladdaasu dee waa halka ugu horeysa ee degdeg markiiba qiyaasta laga qaadan karo dhaqaalaha caafimaadkiisu kolba halka uu marayo marka sayladda wax u gooniya ayaa jira oo aan ku xidnayn dawladdu haddii sanduuqaygii yara xidato oo aan dadkii shaqadii aan laga joojiyo ugu weyni waxa weeye wadanka Mareykanka waa tii 2008 wixii waqtigaas dhaqaalaha hoos u dhacay ee lagaba baqay in lagu noqdo waqtigii qarniga 20-aad ee soo dhaafnay tii ugu darnayd oo kale in lagu noqdo ee la oran jiray maxaa ku raayay waqtigii ay wax walba dumeen depression ka xoog ah la galay intaas laga baqay marka President Obama markuu soo galay xukunka 2008 waa kii dee wax badan bedelay lacag badan oo dawladdu ay leedahay la geliyay kambaniyo badan oo kuwi ugu waaweynaa General Motors ay ka mid tahay inay khasaaraan oo suuqaba ka baxaan marka dhaqaalihi uu soo noolaaday waxaa mar la marayaa iminka meel ay tahay dadka shaqada la unemployed aan shaqada haysan in ay soo yaraadeen oo 10 sannadood aan laba aragba waxaan oo kale oo shaqadii dadkii ay shaqaalaha aan ahayn suuqa iska joogay aad u soo yaraadeen taasi waa barwaaqo badan oo aad bay wanaagsan tahay dhaqaalihii uu soo noolaaday dawladduna way soo noolaysay laakiin waxa taas marku dhaqaaluhu aad u kululaado ee dadka shaqo la'aanta unemployment-ku ay hoos u dhacdo waxa marka dhaqaalihii baa yaa karaya marka waxa weeye inflation-ki waxa la yiraahdo sicir bararka dadka Soomaalidu ay yiraahaan ayaa soo kor soo kacaya dadkii waxa maahanayay baa qaali ay ku noqonaysa amaahda inta laga qaadayo interest-ki laga qaadayay marka waa in bankii dhexe wadankan Mareykanka waa Federal Reserve baa Ingiriiska la yiraahdo waa inuu soo galo oo dabadeeta oo hoos u soo dhigo waxaan ku lahayd ee lacagta laga gaaro in aanay lacagtu sida kharashkeygu aanu hoos u dhicin marka waxa interest rate-ka waxa la yiraahdo dadku markay amaahanayaan waxa laga qaado ayaa kor loo qaadayaa ujeedaduna waxa weeye in aanu shaqaalihi karin, haduu karana dee waa lacagti ba qiimahi hoos u dhacayaan, taasina way dhacday. Marka imika waxaa lagu dadaalaya Federal Reserve-ku inuu interest rates ka kor soo qaado, dadka lacagta amaahanaya cashuurta yar ee laga qaado ay bixiyaan interest-ka in kor loo soo qaado, taasoo hadday timaadana khasaaraha weyn waxa weeye dadkii lacagta baananka ka amaahanayay ayaa dee dib uga soo joogsanaya, waayo lacagta ay amaahanayeen baa qaali noqonaysa. Laakiin dadka baanka lacagtu ay u taala markii baryahan aan wax badan ka helin ayaa iyaga wasad u kordhiyay oo dee lacagta baanka u taala xogaa way ka faa'iido cusub bay helayaan.
Kaasina waxa uu ahaa Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo macadka McCluster College ka dhiga dalkan Mareykanka arrimaha caalamka.
cudurka dhimirka ayaa ah mid la nool yihiin dad badan oo ku nool caalamka kuwaasi oo qaata daawooyin, balse qaar badan oo ka mid ah Soomaalida ayaa la sheegaa inaanay intooda badani qaadanin daawooyinkaasi oo ay qirsadaan xanuunada la xiriira dhimirka. Magaalada Toronto ee dalka Kanada waxaa laga bilaabay wacyigelin la xiriirta sidii dadka Soomaalida ah ee qaba xanuunadaasi aanay u qirsan lahayn. Wariyaha VOA ee dalka Kanada Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
Soomaalida ku nool dalkan Kanada waxay ka mid yihiin bulshooyinka kale oo qaarkood la nool cudurrada dhimirka iyo walbahaarka, laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin in Soomaalidu ay qirsadaan cudurradan ilaa ay gaaraan xaalad daran. Dhalinyaro aqoonyahanna ah oo ku nool magaalada Toronto ayaa bilaabay baaritaan iyo wacyigelin la xiriirta sidii Soomaalida loo fahansiin lahaa muhiimadda uu leeyahay kahortaga cudurrada dhimirka iyo walbahaarka. Hore Samatar oo ah aasaasaha mashruuca Beginto Hill ama bilaabida bogsashada, isla markaana sanadkii saddexaad ka diyaarinaysa tacliinta sare ee PhD-ga jaamacadda Toronto, ku dhawaad 13 sanana kasoo shaqeysay maaraynta masiibooyinka iyo cudurrada la xiriira dhimirka iyo walbahaarka oo kaashanaysa dhalinyaro kale oo aqoonyahanna ah, ayaan marka hore weydiiyey wacyigelinta ay wadaan ee la xiriirta cudurrada dhimirka.
Barnaamijkan waxaa la yiraahdaa Begin to Heal, madam oo maxay ahayd inay jirin meel oo annaga ee Soomaali ahaan aan ka hadli karno sidee mental illness ku noo dhibaateeyo. As marka Soomaalida u sameeyay dadka inta badan la shaqeeyo waxa weeyaan dad aad u fikra iyo aad u warwara, marka dadkani waxa weeyaan dad oo doonaya inay isdilaan. Hal buu la'yahay, wuxuu u baahan yahay qof uu la xiriiro, uu la hadlo, uu la sheekeysto. Markay xal waayaan, inta badan intayna la soo hadlaan bay yiraahdaan inoo maanta waqtigaas iyo waqtigaas aan isdilaynaa.
Soomaalidu ku jiraan dadka idin la soo xiriiray dhibaatooyinkan?
Inta badan Soomaali ma access kareeyaan crisis, ma soo wacaan in telephone lines-ka. Marka kaliya la arko Soomaali waa markay cusbitaalka tagaan ama markii booliska ay wacaan oo guryahooda la yimaado, laakiin inta badan wax prevention la yiraahdo ma naqaano. Kahortag.
Waxaa jirta in Soomaalida qaar sheegista cudurrada qaar ay qabaan ay la tahay mid ceeba. Aamina Cusmaan waxay shahaadada masterka ka samaysay jaamacadda Toronto iyadoo baratay waxbarashada dadka waaweyn iyo horumarinta bulshada. Sidoo kale waxay in muddo ah kasoo shaqeysay arrimaha la xiriira dhimirka. Waxaan weydiiyey waxa dadka Soomaalida u diiday inay la soo bannaan baxaan cudurka haya oo ay la wadaagaan dadka wax ka qaban kara.
Koo waxa keena waxay tahay aamin darada. Soomaalida isma aaminayaan. Yaani qofka aniga qofkii Soomaaliga hadaan arko aan dhahay qofkan waa qof Soomaali ah, aan caawiyo qofkiin uu ka cararaa wuxuu ku leeyahay qofkan warkeygu banaanka geynaya. Waxaynan ogeyn waxay tahay ama way ogyihiin inaan aaminsana waxay tahay ani adiga waxay naga dhexay confidentiality inay tahay qof banaanka ogaan karmala. Yacni Soomaali ahaan guud ahaan haddii la dhaho qofkan uu jiran yahayba maba rababa inuu sheegaba qofkan inuu jiran yahay, waa stigma. Dad badan waxaa arkaysa suicide isku subiyo ama isdilo ama isku xabaday. Waxaana keenaa waa prevention key aan lahayn.
Cabdullaahi Aadan wuxuu jaamacadda Toronto ka dhigtaa darajada masterka isagoo ku takhasusaya arrimaha bulshada iyo caafimaadka maskaxda. Wuxuu rumaysan yahay in Soomaalidu aysan aaminsanayn in qofka isagoo qaba cudurrada dhimirka haddana uu shaqaysan karo haddii uu sameeyo la tashi ka hor inta xaaladdu aysan faraha ka bixin.
la waqab kaliya ayaan u qana waalida ana qofkii u fiyo yahay amin waalin yahay laas category kaliya Soomaaliye taqaana dadka la nool la hadda anaga waxa qana qofka inuu dhibaato maskaxeed qabi karo hadana uu functional u shaqeyn karo kale maana uu raasin karo support arintu kulana taabta aan rabo markay xitaa Soomaaliye marka noolan ee maalaan maxay sameeyaan qaab isticmaalaha jirta waa qaabka ilaashka la baa qofka Soomaaliga oo markii uu markii noqoto inuu xanuunsado ama uu dareemo isku buuq oo kale mishaajku taga waan wax fiican in diinta iyo quraanka la isticmaalo laakiin kiyaas kaliya halkii ma aha waa in raasada maareegta kumshaajiyo kale in bilaaban dhahan anaga qaybtan ba xalin karnaa laakiin waxa u baahan tihiin inaad professional raasataan oo kale
Soomaalida qurbaha gaar ahaan dalalka Mareykanka, Kanada iyo Ingiriiska waxa inta badan ka soo yeerta dhalinyaro Soomaali ah oo isdilay ama la dilay qarkood waxa lala xiriiriyaa isticmaalka maandooriyaha hadaba arintan wax xiriir ah ma la leedahay cudurrada dhimirka waatan markale hooda samatar
mental illness ki marka dhalinyaradeenu ma tagiyaan dhaqtarada ma tagiyaan social work psychiatrist psychotherapist ma tagiyaan waxa sameeyaan in dhalinyarada lamid abay u tagiyaan waxa leeyin dhibaatada san haysta waxa la siinaya marka wax la yiraahdo marijuana marijuana waa temporary maanta hadda ku bilowdid
xashiishka
maanta hadda bilowdid bari hadana waa u baahnaaysa in about 2 hours hadana waa u baahnaaysa marka waxa wixii marijuanada markay ku bilaabaan hadhowna hard drugs ayay u tagayaan cocaine, crack, alcohol dawadii waxay noqotay drugs and alcohol
hadaba halka muxuu yahay si looga gudbo dhibaatooyinka haysta Soomaalida ee la xiriira cudurrada dhimirka iyo walbahaarka waatan Aamina Cusmaan
qof walba waa inuu xil isisaara anaka hooyooyinka especially magaalada degan building aad degan tahay ciyaalkaas inaad ogaatid habriirsee tahay ma fiican tahay caafimaadkaaga inaad la sheekaysato ilmaha anaka taas anaga maqanbash hooyooyinka waa inay iskugu imaadaan oo ka shaqeeyaan danteena maxaa anaka dan noogu jirto
halka ay Aamina sheegtay kasoo Cabdullaahi wuxuu qabaa in tilaabooyin kale oo dhowr ah ay xal u noqon karaan arrimahan
ko sida adda ee hooda sheegto kale community market education la sameeyo oo dadkii wacyi geliyo oo loo qabto marketna meelaha isku yimaado mid kale sida dadka horo sheegto training in la siiyo dadka ka shaqeeya fieldiga annaga kala in la baro isku tun in trauma ay tahay kale urku taalo kale in dadkaas kale saasho loo baro iyo in la sameeyo outreach intaan aanan keenan sheekaysanino intaan baxno dadka u tagno guriga u tagno kale outreach u sameeyno iyo mid kale oo research cilmi baaris lagu sameeyo cudurrada noo gaarka ah annaga
dadka qaba cudurrada maskaxda ayaa ku soo badanaya Soomaalida sida xilli si horeysa ay sheegtay hay'adda caafimaadka adduunka ee loo soo gaabiyo WHO walaw kuwa ku nool gudaha dalka aysan haysan adeegyo caafimaad oo ku filan haddana kuwa ku nool qurbaha ayaa la tilmaamaa in sidii la rabay aysan uga faa'iideysan adeegyada ay haystaan Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
aroor soo bandhigaysiyal markale halka aad waxaan kala socoteen iyo qodobadii ka horreeyay waa laanta afka Soomaaliga VOA idinka geeymaanayso Washington suuq baala oo xilliga fasaxyada iyo ciidda masiixiga laga adeegto ku yaalo bartamaha magaalada Washington DC ayaa 14 sanadood ee ugu dambeeyay marba marka ka sii dambeysa sii ballaaranayay suuqani waxa uu soo jiitaa ganacsato yaryar oo tiro badan kuwaas oo ka kala yimaada guud ahaan dalka Mareykanka iyo dalka dibadiisaba suuqan ayaa ka sokow in alaabooyin kala duwan laga iibsado waxa kale oo dadka soo jiitaa muusig si toos ah loo tumayo iyo cuntooyin laga iibinayo jiidadka hareerahooga ah halkaasii oo ay dad badani ku kulmaan waxa kale oo goobta jooga farshaxan kala duwan oo qarkood sawir gacmeed ka sameynaya kuwa kalena ay soo bandhigaan farshaxan kale wariyaha VOA-da Julian Topa ayaa warbixintan noo diyaarisay Sara Cidla Nuur ayaa soo koobaysa
qof kasta alaabta uu doonayo ayuu ka helayaa suuqan oo xilliga fasaxyada aad caan uga ah magaalada Washington aad bay u fududdahay inaad halkan ka hesho hadiyad aad xilliga fasaxa siiso dadka aad doonayso inaad guddoonsiiso waliba waxa meesha ku sugan farshaxankii sameeyay alaabtaasi sida Ryan Acher oo sameeya farshaxanka quraaradaha
I am doing flame working. I'm making a glass pendant. For me, being able to be out here and to meet people and have them appreciate what I do, you know, it means a lot to me.
Anigu imbika dabka amaba ololka ayaan ku sameynayaa quraaradan. inaan halkan joogo oo aan arko dad badan oo iibsanaya wax soo saarkayga macna badan bay iigu fadhidaa. Qaar ka mid ah dadka ganacsatada ah ayaa uga mahadcelinaya macaamiisha suuqan isugu yimi sida wanaagsan ee alaabada uga iibsanayaan.
Thank you so much, appreciate your business.
Aad baad u mahadsan tihiin. Waanu idinka mahadcelinaynaa inaad wax naga iibsateen. Geesta kale macaamiisha suuqan u soo adeeg doontay ayaa dhankooda aad ula dhacsan alaabaha ay ka heleen iyo badeecooyinka kala duwan ee la soo bandhigay. Waa tan Barbara Joseph oo sheegtay inay ka soo safartay gobolka Colorado.
It's a way to get real authentic things that are handmade and have meaning perhaps.
Waa meel aad ka helayso waxyaabo run ah oo waliba raandhis leh, sida waxyaabaha gacanta lagu sameeyo oo wata macnayaal qoto dheer oo ka dambeeya samayntooda, kuwaasi oo ka duwan waxyaabaha laga helayo suuqyada caadiga ah. Sidoo kale Jessica Hatzel ayaa iyana ka soo safartay gobolka Maryland, gaar ahaan magaalada Annapolis.
It's a more personal shopping experience as well because you're talking maybe directly to the artist or the person that made the
beauty. Waa khibrad aad u fiican inaan si shakhsiya suuqan ugu soo adeeg doonto. Waa meel aad si toos ah uga helayso qalabkii iyo dadkii sameeyay. Waxaad toos ugu tagaysaa farshaxanka. Sidoo kalena qalabkan looxa laga sameeyay ayaa aad kuu soo jiidanaya. Qaarkood hawlaha guriga ayaa loo isticmaalayaa sida in cuntooyinka lagu rito. Suuqan ayay ganacsatadu isugu timaadaa sanad kasta xilliyadan oo kale, waxaanay filayaan inay yimaadaan dad ka badan 10,000 oo qof inta aan la gaarin habeenka ay salaasadu soo galayso.
Warbixintii Julia Toba waxa inoo soo koobaysay Saare Ciidanur.
Tan waa VOA Washington. Koox dhalinyaro ah oo ku nool gobolka Togdheer ayaa ka hirgeliyay tuulada Wildwood ee hoos timaada buuhoodle nalalka ku shaqeeya soolarka amaba tamarta qoraxda laga dhaliyo. Wariyahayaga gobolka Sool, Cabdikariim Cabdillaahi Olol, ayaa mashruucan wuxuu ka wareystay Sakariye Maxamed Ciise oo ka mid ah dhalinyarada hawshan fulinaysa.
Qorshahan fikirnimadeeda aniga runtii hormuud ka ahaa, isla markaasna aniga lahaa iskari wadani ahaan, waxaan runtii aan u soo bandhigay dhalinyarada degmada. Qorshaha iyo fikirkuna wuxuu ahaa maadaama degmadii wuxuu ay tahay degmo ballaaran, koritaankeedu aad u socdo, saas darteed baan markii dib mugdiga magaalada aan arkay baan waxaan go'aansaday inaan baalayaashaas aan gelino.
Laga waran sida dhalinyarada kale iyo bulshada qaybaheeda kala duwan aad ugu qanacsan in LED solarka cadceedda ku shaqeynaya magaalada gudaheeda laga taago.
Waxaan ugu qancinay markaan xaflada qabanay dadka, waxaan u bandhignay inaan u baahanahay LED-ka cadceedda anagu tusaale ahaan kusoo qaadanayna magaalada Laascaanood ee ka jira iyo magaalada Buuhoodle. Tusaale ahaan soo qaadanayna ayaan markii koowaad ku iibgeynay.
Waxyaabaha sakriyaad sida weyn u adeegsan jirteen aanu aragnay waxa ahaayeen sawirro iyo muuqaallo buraha bulshada oo kale ku isticmaalaysay. Ka dhalinyar ahaan kaalintii leg bay ku qaadatay buraha bulshada oo kale inaad ku baahaysaan inaad solar light cadceedda ku xidhaan wurwud gudaheeda.
Markii aan sameynay barnaamijka, aan geliyay board, baan soo sameeyey, aan ku soo qoray fadlan ka qayb qaado barnaamijka solar gelinta ama cadceedda leedhka leedh gelinta degmada Wurwud. Runtii markaan soo geliyay, qof kasta oo baraha Facebook igu jiray, isla markaasina horumarka daneeya meel kastaba joogayga Soomaalida iyo gudahan wadamada caalamkaba, qof kastaaba uu sheergareeyay, qof kastaaba uu soo dhigay, waxay noqotay in qof kastaaba uu isoo hambalyeeyo oo igu soo hambalyeeyay waxqabadka aan ku dhiiraday ee aan runtii aan qabanayo.
Barnaamijkan markaad soo kordhiseen ee aad magaalada iftiin ka dhigteen, in dhalinyaradu ay ku soo galeen muuqaal toosa oo baraha bulshada, qaarkoodna ay bilaabeen inay ku caweeyaan.
Cabdikariinow, wallaahi runtii wax weyn buu ka bedelay, oo runtii dadka Facebook iyo dhalinyarta Facebook isticmaasha waxay noqotay inay leefka habeenkii si toosa usoo galaan oo ay halka hambalyada iyo hadiba kale ee farxadda ay ummadda kala qayb qaataan, maadaama dhalinyaru maalinta kaliya ay gelisay leefka ay gelisay. Waxaa kaloo jirta in dhalinyaradu ay isugu timaado goobaha aan ka taagnay baalayaasha, oo dhalinyartu ay kuraasta halkaas soo dhigtaan oo ku caweeyaan. Wuxuu kaloo soo kordhiyay in meheradii ganacsiga iyo horumarkii ay kala horsadaan oo yiraahdaan sakariye maanta solarka noo taag, waxaan ugu taag weyday oo ay ku dhiiradaan in ay qof kastaaba uu jecelo in loo kala tartamo in solarka la helo oo yiraahdo anigu qayb baan ka qaadanayaa.
Bulshadii kale sidee bay idin aragtay waxqabadka intaa lagaad qabateen? ee dhaqaalaha iyo dadaalka aad ku bixiseen.
Dadkii runtii markii la arkay hawshan aan qabannay aad iyo aad bay bulshadu soo dhaweysay, aad bay ugu farxeen. Haddii ay tahay dadka dibadda jooga ee deegaanka kasoo jeeda, iyo haddii ay tahay dadka ku nool oo iyagu arkayeyba arintan iyo waxqabadkan arkayey, waxay noqotay inay dadku aad ugu farxaan oo ay taasi tusaale u noqotay in dhalinyaradu ay awood u leedahay inay bulshada wax u qaban karto, deegaankana wax badan ka bedeli karto, waxna tari karto.
Dhanka caqabadaha ay soo wajahay ee idinku hor yimid intaas shaqadan ku jirteen maxay ahaayeen?
Aniga iyo dhalinyarta markaas aan hormuudka u ahaa ee hawshan ila waday waxaa ka mid ah inay dacaayada fara badan ay sameynayeen intii aan hirgelin. Markii aanu hirgelinay ee arkeen leerka iyo faa'iidaysana, inay markii dadkaasi ay ka baxday oo ay noqotay dee wardhafoor buu ku yaala arrinta ay arkeen.
Inay bulshadu idinka caawiso, gaar ahaan degmada Wuluud, aad isleedihiin dadkuna way kala qayb qaadan karayaan.
Cid kastaa maanta oo dalkeenu dowlad rasmiya ma jirto. Mar labaad waxaan u baaqu dirayaa qurbajoogta kasoo jeeda gobolada SSC oo runtii goboladan ay yihiin gobolo runtii aad ugu haray dhinaca horumarka, hadday waxbarashada tahay, hadday caafimaadka tahay, hadday dib u kala biyaha tahay, iyo hadday leerka tahayba.
Kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah dhalinyaro ku nool gobolka Jogdheer, waa Sakariye Maxamed Ciise oo u waramayey wariyahayaga Cabdikariim Cabdilaahi Olol oo ku sugan gobolka Sool, socdaalna ku tagay magaalada Buuhoodle iyo hareeraheeda. Barnaamijyadaasi nooga soo diyaariyay, halkaad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna jaamaco hees cusub oo loogu talagalay 2019, laakiin kasoo hormartay dee 7 ama 2 meelahaasaan noo haya adigii dhegeystayaashuba. Bal nagula dhageysta waa Axmed Saki iyo Ifraax Hargeysa.
Ku doonay ku diiday codka Axmed Saki iyo Ifraax Hargeysa dhegeystayaal. Idaacadda ayay ugu dambeysay, waxaana wada jiray idinku ugu soo jeedinaya Saare Cidle iyo anigo Jaan Cafras Raton iyo kulantina dambe ismaqal dambe xusale.
Saayka saacadeed u dirnaa dhiqsi.